Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu wa sunnatahu ila yawmin alqah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadji hadji rasulillah salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar amma ba'd. Bapak dan ibu sekalian yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabb kita jalla fi'ula. Pada kesempatan kali ini Rabb kita jalla fi'aliyah mengumpulkan kita di majlis ilmu yang mudah-mudahan dengan duduknya kita di majlis ilmu seperti ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan menghapuskan daripada kesalahan-kesalahan yang pernah mungkin kita lakukan di majlis-majlis sia-sia yang mungkin tidak terhitung jumlahnya yang pernah kita duduk di dalamnya. Sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu pernah berkata bahwa majlisu ilmin wahid yukaffir 70 majlisan min majalisil lahu, bahwa duduk di majlis ilmu sekali saja seperti ini itu bisa menghapus daripada 70 majlis yang pernah kita duduk di situ, yang majlis itu adalah majlis sia-sia, majlis yang tidak menyebut nama Allah, yang tidak menyebut nama Allah di dalamnya, majlis yang mungkin di situ pembicaraannya adalah kadang-kadang tidak berfaedah, tidak jelas apa yang diomongkan, hanya pembicaraan yang menjadikan orang bisa tertawa dan seterusnya. Betapa banyak kita duduk di majlis-majlis seperti itu. Akan tetapi dengan kita duduk sekali di majlis ilmu seperti ini, insyaallah itu bisa menjadi penghapus 70 majlis sia-sia yang pernah kita duduk di dalamnya. Kemudian yang kedua, kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta alaihi afdhalus shalah wa atammut taslim. Semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga, sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan kita mohon kepada Allah jalla fi'ula agar kita senantiasa diberikan istiqamah di atas jalan beliau, sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan demikian kita berharap kepada Allah jalla wa'ala kita termasuk yang dikaruniakan Allah bisa minum dari telaga beliau yang terbentang luas di padang mahsyar nanti, di saat kita semua bangkit dari dalam kuburan kita dalam keadaan wirdan utaq utashan, dalam keadaan haus dahaga butuh minum. Maka bagi mereka yang istiqamah mengikuti jejak dan pelajaran perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan diperkenankan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan gayungnya langsung diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbentang luas dari padang mahsyar, di padang mahsyar yang airnya mengalir dari dalam ya telaga yang ada di dalam surga yaitu Al-Kautsar. Maka apa ya, orang yang minum dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau akan mereka akan mendapatkan sesuatu yang menakjubkan. Di mana dalam hadis Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbentang luas di padang mahsyar nanti itu lebih putih dibandingkan susu, lebih manis dibandingkan madu, lebih sejuk dibandingkan salju. Man yashrab minhu lam yazma abada. Siapa yang minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ya. Yang kizanuhu ka'adadin nujum. Yang gayung daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbentang luas di padang mahsyar itu sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Yang Rasul katakan, ya inna likulli nabiyyin haud. Sesungguhnya masing-masing dari nabi-nabi yang ada itu punya telaga. Jadi semua nabi memiliki telaga. Akan tetapi ya, telaga yang paling enak, yang paling nikmat, ya, adalah telaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan umat-umat yang lain pengen ikut minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat nabi-nabi yang lain ingin ikut minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal nabi mereka juga telah memiliki telaga. Maka Rasulullah sallam mengatakan, saya menghalang-halangi mereka. Dihalang-halangi umat-umat yang lain itu, yang penting umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa minum. Tapi siapa mereka yang bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka adalah yang istiqamah mengikuti jejak dan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka yang jauh dari ajaran Rasulullah SAW, bahkan berani mengganti-ganti ajaran sunnah Nabi SAW, maka mereka lah yang diusir-usir oleh para malaikat. Nanti ada orang-orang yang diusir oleh para malaikat ketika hendak mau minum, maka sebagian malaikat-malaikat mengusir sebagian umat Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi kita heran, kenapa kau usir itu umatku, itu umatku? Maka para malaikat mengatakan, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdasu ba'dak. Muhammad, kamu kan enggak ngerti, kamu kan enggak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggal engkau. Ya, oke, ketika engkau masih hidup Muhammad masih mengerjakan apa yang kau ajarkan, tapi setelah kau meninggal, apa bisa dijamin mereka tetap di atas ajaranmu? Hah? Itu yang dimaksud oleh para malaikat. Maka diusir-usir. Setelah Nabi kita dikasih tahu bahwa yang diusir itu adalah orang-orang yang mengganti syariat beliau, orang-orang yang mengganti sunnah-sunnah beliau, maka Rasul pun mengatakan, suhqan suhqan liman baddalu ba'di. Sana, sana, sana. Pergi, 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 pergi. Buat mereka yang berani mengganti-ganti setelah wafatku, kata Rasulullah SAW. Mengganti apa? Mengganti syariat beliau, mengganti sunnah beliau. Disuruh berzikir begini, dibikin ciri cara zikir sendiri. Disuruh berselawat seperti ini, dibikin cara selawat sendiri, dan seterusnya. Ini yang dimaksud mengganti-ganti. Jemaah yang saya cintai, bapak dan ibu yang saya muliakan, sebagaimana dikabarkan tadi oleh akhi Duan, sahibul bait, jazakallahu khairan, bahwa pembicaraan kita insyaallah kali ini seputar perbekalan, ya, atau mengumpulkan bekal sebelum hari kepulangan. Maksud antum, Ustaz, pulang kemana gitu kan? Pulang ke kampung, ke Jogja, atau ke Padang, kemana maksudnya gitu kan? Iya. Jadi yang saya maksud dengan hari kepulangan, jemaah sekalian yang saya cintai, adalah pulang ke kampung halaman yang sejati, yang hakiki. Kalau pulang kampung di dunia kan cuman paling bisa dihitung nanti berapa kali kita pulang kampung dari Jakarta kemana. Setelah itu tidak akan ada pulang kampung lagi dengan datangnya kematian menjemput masing-masing kita. Ya toh? Ya. Dengan datangnya kematian yang akan menjemput kita. Yang saya maksud dengan kampung di sini adalah kampung akhirat. Yang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ad-dunya daru mamarrin wal akhiratu daru maqarrin." Bahwasanya dunia ini adalah tempat apa? Ya, kampung tempat kita mampir doang. Ya, kampung tempat kita mampir, sedangkan akhirat itu adalah kampung yang sejati, negeri yang hakiki. Ya, tempat kekekalan. Ya, di kampung akhirat. Maka di sini saya ingin menyentuh diri saya dan kita semua. Kalaulah selama ini ketika kita pulang kampung mempersiapkan berapa koper oleh-oleh, bekal dan seterusnya luar biasa dia persiapkan untuk pulang kampung di dunia, entah ke Jogja, ke Padang, ke Riau, kemana, ada suruh ke Lombok, NTB dan seterusnya misalnya. Lalu apakah tidak lebih perlu untuk kita berbekal, untuk kita siap-siap dengan bekal amal saleh yang banyak, ya, ketika kita masih hidup di dunia, untuk kepulangan kita yang perjalanannya begitu panjang, tidak pendek. Ya. Kalau ada orang bilang ketika melihat orang dimasukkan ke dalam kubur, dikatakan dia telah kembali ke tempat peristirahatan terakhir, itu ungkapan yang sangat-sangat fatal salahnya, keliru besar. Ya. Kalau dikatakan bahwasanya dia telah kembali ke mana? Tempat peristirahatan terakhir. Saya katakan kepada orang yang ngomong seperti itu, kuburan itu adalah stasiun pertama dari stasiun-stasiun akhirat. Kuburan sekali lagi adalah apa? Ya. Stasiun pertama sebelum kita lewati stasiun yang begitu banyak. Setelah kita pindah dari alam barzakh nanti ke alam akhirat, akan ada hari pembangkitan, yaumul ba'ats, Yaumul ba'ats, setelah itu hari mahsyar, kita dikumpulkan, dihalau menuju Allah Jalla wa'ala oleh para malaikat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan seterusnya dihalau, ya. Kemudian nanti ada yaumul hisab, ya, diinterogasi, dipanggil satu-satu, enggak pakai teman. Enggak ada orang bilang, aku dipanggil sama Allah itu, kamu kan istri saya dulu di dunia, temenin dong, aku malu sama Allah, aku takut sama Allah. Enggak ada itu. Kamu kan abang saya, kamu kan bapak saya dulu, enggak ada. Semuanya dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala farda, dalam keadaan sendiri-sendiri, diinterogasi oleh Allah Jalla wa'ala. Adapun mereka yang panjang interogasi Allah kepadanya, kata Ibunda Aisyah, manukishal hisab udzib. Siapa yang terlalu banyak interogasinya nanti dari Allah di hari kiamat ketika dia dihisab, terlalu banyak pertanyaan Allah ajukan kepada dia, ini sahammu dari mana kamu dapat, halal apa enggak, ini pada hak apa, pada apa kau infakkan, pada yang halal apa tidak, semuanya ditanyakan. Kalau terlalu panjang hisabnya, interogasinya, kata Ibunda Aisyah, itu dikhawatirkan calon orang yang akan disiksa. Tapi kalau hisabnya hisaban yasira, hisab yang ringan, pertanyaan beberapa saja, udah. Maka insya Allah itu ciri-ciri orang yang selamat insya Allah. Apatah lagi diberikan kitabnya dengan tangan kanan, catatan buku amalnya itu diberikan Allah dengan dengan tangan kanan. Waliyazubillah, sebagian orang diberikan catatan amalnya dengan tangan kiri, bahkan dari belakang, ciri-ciri dia adalah calon penghuni neraka. Waliyazubillah. Saya datang ke sini bukan untuk menakut-nakuti, cuman saya mau menyentuh hati saya pribadi dan kita semua, ya, agar kita banyak mengingat, ya, hal-hal yang seperti ini, agar kita tidak terlalu lalai dari mengingat Allah dengan kehidupan dunia yang fana, yang mungkin kata Rasulullah SAW dulu, bu'istu ana was-sa'atu kahatain. Aku diutus jadi nabi, kiamat itu sebegini, kata Nabi. Dhamma baina sabbabati wal wusta. Beliau gabungkan, dempetkan antara jempol antara jari telunjuk dengan jari tengah, digempelkan. Kalau seandainya Rasul mengatakan aku diutus jadi nabi sedang kiamat itu begini, direnggangin, mungkin kiamat masih lama kali ya. Dunia ini mungkin masih muda kali ya. Tapi karena Rasulullah mengatakan bu'itu ana was-sa'atu kahatain, aku diutus jadi nabi, kiamat itu begini nih, dempet. Jadi kalau saya boleh bilang, dunia ini udah bungkuk, udah tua. Dan kalau seandainya kita sudah lewati tahun 2000 ya Masehi, kalau boleh saya katakan di sini, kita jangan terlalu berharap masuk tahun 2000 Hijriah. Tahun 2000 Masehi sudah berlalu, sekarang 2014 toh. Tapi untuk 2000 Masehi kita enggak bisa terlalu berharap untuk masuk. Itu jemaah sekalian dicintai karena Allah tabaraka wa taala. Ya. Jadi mari jemaah sekalian saya cintai, ya, saya ingatkan diri saya dan kita semua sebelum, ya, hari-hari tersebut datang, maka mari kita berbekal. Mari kita mempersiapkan diri dengan amal saleh. Karena semua yang kita miliki dari anak, istri, dan harta benda, suatu hari mereka semua akan jadi pengkhianat bagi kita. Kok Ustaz bilang begitu? Kok tega anak istri saya nanti pengkhianat? Yang tidak berkhianat cuma satu, amal saleh yang pernah kita kerjakan di muka bumi ini. Kapan hari pengkhianatan keluarga kita, anak istri kita, yang istri mungkin pernah bilang, saya akan rela hidup semati sama abang. Bohong, dusta. Ya tak? Hidup mati sama abang katanya. Coba ketika kita mati duluan, mau gak diikut di kuburan? Gak mau dia. Ya? Semenit pun gak mau nemenin kita dalam. Semuanya bohong. Ya? Dan seterusnya. Jadi kata Rasulullah, bahwasanya apa? Yatba'ul mayyit thalath. Yang akan mengikuti mayit nanti tiga. Harta, keluarga, amal. Dua pulang, berkhianat, yang satu setia, ngikut dalam kubur. Siapa? Amal saleh. Yang amal saleh ini nanti akan serupakan oleh Allah seperti laki-laki yang gagah, yang harum baunya, masya Allah. Ketika ditanya, siapa kamu? Kok kamu datang? Wajahmu datang dengan kebaikan. Siapa kamu? Maka amal yang diserupakan oleh Allah seperti manusia, seperti manusia yang nanti menemani kita di dalam kubur, mengatakan ana amaluka salih, mas, mbak, aku amal solehmu. Tapi buat mereka yang di dunia lalai dari mengingat Allah, hidupnya hari-harinya penuh dengan maksiat, ya, solat mboh, kalau lagi mood solat, enggak lagi mood ya enggak solat, dan seterusnya misalnya, ya. Maka apa, orang-orang yang seperti ini waliyadzubillah, akan datang amal buruknya selama di dunia diserupakan seperti laki-laki yang sangat buruk, busuk baunya, ketika ditanya, siapa kamu? Siapa kamu? Kok wajahmu datang dengan keburukan? Siapa kamu? Dia katakan, ana amaluka su, mas, mbak, saya amalmu yang buruk dulu selama di dunia, aku disuruh nemenin kamu sama Allah di sini di kuburan. Udah gelap, ya, bahang neraka pagi dan sore diperlihatkan, dipertontonkan, temannya busuk lagi, jelek lagi tampangnya. Wal iyadu billah, sengsara di atas sengsara di dalam kubur buat mereka yang tidak memuliakan Allah di dunia dengan beribadah dan taat kepadanya. Maka jemaah sekalian saya cintai, saya mengingatkan sekali lagi, mari coba kita berusaha untuk ya mulai merubah diri. Pada sisa-sisa umur kita yang Allah masih beri ini, mari kita coba merubah diri, berusaha untuk bertakwa taat kepada Allah. Fudail bin Iyad ya pernah berkata dahulu, ittaqillaha fima baqiya min umri. Bertakwalah engkau kepada Allah pada apa yang tersisa dari umurmu. Sekarang umur kita rata-rata udah berapa? 40, 50 ke atas. Rasul bersabda apa? Ya, a'maru ummati ma baina as-sittin wa as-sab'in wa qalla man yajuzu dhalik. Umur umatku ini ya antara 60-70, sedikit yang dapat bonus lebih dari itu, sedikit. Kalau toh pun ada 80-90, itu hanya bonus dari Allah Jalla, sedikit yang lebih dari itu. Nabi kita saja 63 tahun, Ibunda Khadijah 65 tahun, sedikit yang lebih. Ya. Itu jemaah sekalian saya cintai karena Allah tabaraka taala. Umur kita enggak seperti umat-umat sebelumnya dahulu. Umat-umat sebelumnya dahulu umurnya panjang-panjang, ya. Seperti ada kisah Bani Israel, ada seorang ibu-ibu di zaman Bani Israel dulu, lagi apa? Lagi nangisin putranya yang mati, masih kecil. Ya. Putranya mati masih kecil. Mungkin panjang-panjangnya umur mereka bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada lagi perempuan, ibu-ibu lagi nangis di atas kuburan anaknya, nangis, oh, anakku kok masih kecil, belum merasakan dunia, belum tahu dunia, kok udah mati, dan seterusnya. Lewatlah Musa alaihissalam. Ya ummah ma'ab kaki bu, kenapa nangis? Kata Nabi Musa alaihissalam. Kenapa nangis? Anakku mati masih kecil dan seterusnya. Dia belum merasakan dunia dan seterusnya, masih kecil mati. Maka ditanya oleh Musa, kam sennu ay kam umroh? Bu maaf, anaknya umurnya berapa? Masih kecil mati. Ini panjangnya umur-umur dulu, orang-orang dulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Umur mereka panjang-panjang. Nabi Nuh saja berdakwahnya doang 950 tahun. Itu masa dakwahnya doang. Bagaimana umur dia sebelumnya dan setelahnya? Bayangkan, panjang-panjang umurnya. Maka Musa nanya, umur anakmu berapa bu? Dikatakan, khamsumi'ati am. Oh anakku baru berumur 500 tahun. Masih kecil mati. Saking panjang-panjangnya umur mereka dahulu. Ya seperti itu. Ya. Itu panjang-panjangnya umur mereka dahulu. Lah kita umat Nabi Muhammad SAW antara 60-70, ya. Saya saja yang sudah masuk 31 tahun sudah mulai takut nih. Udah khawatir bekalnya masih dikit. Waliyadzubillah. Itu jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, ya. Sedangkan kiamat, baik kiamat kecil, kiamat wusta, kiamat pertengahan maupun kiamat kubra, semuanya sudah dikatakan dekat. Semua dalil, nas, baik Quran maupun hadis telah mengatakan tiga jenis kiamat. Karena kiamat itu ada tiga jenis. Ini ilmu, tolong diingat. Yang pertama ada kiamat sugra. Kiamat sugra apa? Kecil jemaah yang saya cintai. Kiamat kecil itu yang dimaksud adalah apa? Al-maut, kematian. Dalam hadis Ad-Dailami Rasulullah SAW bersabda, Iza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuh. Siapa saja yang meninggal di antara kalian, itulah kiamat buat dia. Paham ini? Jadi mati itu adalah kiamat kecil yang dia dekat. Ya. Dia dekat. Imam Ahmad pernah bilang, "As-safaru qarib wat-tariqu tawil waz-zadu qalil." Kematian itu sangatlah dekat. Sedangkan perjalanan nanti di akhirat sangatlah panjang. Satu hari di akhirat 1000 tahun yang kita hitung di dunia. Jadi saya sangat heran kalau ada orang yang sampai mengatakan di hadapan saya, Ustaz gak apa-apa kali numpang mampir di neraka seminggu, sebentar doang seminggu. Kita katakan, mas seminggu anda di neraka berarti 7000 tahun berarti tinggal di neraka. Karena satu hari di akhirat 1000 tahun yang kita hitung di dunia. Alfasanatim mimma ta'udun, kata Allah Jalla wa'ala dalam surah As-Sajdah. Jadi jangan macam-macam, nggak apa-apa kali numpang mampir di neraka, nggak usah soleh-soleh banget lah di dunia, nggak usah soleha-soleha banget. La ilaha illallah, inna ajsadakum ala nari la taqwa. Badan kalian nggak akan mampu menahan panasnya api neraka. Ya, jadi jangan macam-macam dengan neraka itu, yang panasnya 70 kali lipat dibandingkan panasnya api dunia. Jangankan neraka, matahari saja yang sekarang jaraknya berapa mil dari kita, panasnya minta ampun kalau lagi musim panas. Bagaimana dengan nanti di mahsyar, matahari dilipat gandakan panasnya oleh Allah 99 kali lipat, jaraknya cuma 1 atau 2 mil, gimana? Ya. Terus kita gak siap-siap untuk hari itu? Baru lewat dari alam barzah, baru di mahsyar sudah habis bekal kita, gak punya bekal amal soleh lagi. Lalu bekal kita ketika nyebrang di atas sirat nanti gimana? Kalau udah habis duluan, gimana nyebrangnya? Apa enggak sangkut-sangkut sama kail-kail ya sirat itu kemudian kepelanting ke dalam neraka? Wal-iyazubillah. Maka mari kita memperbanyak bekal. Kalau kita semangat nabung untuk dunia kita, kenapa kita enggak semangat untuk nabung untuk akhirat kita? Duduknya antum, bapak, ibu yang saya cintai di majelis ini, wallahi ini bekal yang Allah akan catat, yang mungkin seminggu yang akan datang kita lupa kalau kita pernah ngaji di sini. Tapi Allah tidak akan pernah lupa. Akan kita dapatkan catatannya nanti di buku kita. Nomor sekian, aku pernah ngaji di rumahnya Mas Doan atau siapa. Ada catatannya sebagai pahala di hadapan Allah Jalla wa'ala nanti. Nah itu. Bagaimana kalau kita banyak ngaji, sering ngaji, salatnya, ibadahnya diperbanyak. La ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan sebab itu Allah berikan rahmatnya dan memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma amin. Jadi, kiamat itu ada tiga. Ada kiamat sugro, yaitu kematian. Yang dia adalah perkara yang paling dekat. Ya, yang Imam Ahmad bilang tadi, kematian sangat dekat, ya, sedangkan perjalanan nanti di akhirat sangat panjang. Nah, makanya para sahabat dulu karena tahu perjalanan akhirat itu panjang, maka apa jemaah sekalian saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mereka berlari menuju Allah taat itu seperti kuda-kuda. Kalau kita kayak kura-kura, ya kan? Kalau kita banding-bandingkan diri kita dengan para sahabat dulu, subhanallah, mereka dalam hal ketaatan, amal saleh, subhanallah, ya, apalagi dalam menuntut ilmu, mereka ibarat kuda-kuda yang lari kencang, tapi kita kayak kura-kura. Ngaji, lelet. Salatnya, aduh, entar dulu belum komat, ya. Dah seterusnya. Itulah kita zaman sekarang, ya. Makanya Imam Ahmad juga pernah bilang, ajibtu minal jannati kaifa yanamu talibuha wa ajibtu minan nari kaifa yanamu haribuha. Aku heran ya sama surga. Heran benar aku tuh sama surga. Bagaimana orang yang kangen, pengen, rindu katanya masuk surga, kerjaannya bobo terus, gimana bisa dapat surga kalau tidurnya yang lebih banyak daripada amalnya? Aku juga heran sama neraka. Kenapa orang yang takut, serem katanya neraka itu, tapi juga kerjaannya bobo terus, gak berusaha untuk beramal ibadah sehingga dia bisa jauh dari neraka tersebut, ya? Dan seterusnya. Itu jemaah sekalian saya cintai karena Allah tabarak wa ta'ala, ya? Taib. Itu kiamat yang pertama. Jadi kematian itu adalah kiamat sugra, ya? Dikatakan kiamat sugra, ya? Yang namanya kematian. Dan dia sangat dekat. Maka ada seorang ulama pernah ditanya, ma aqrabu syai, apakah sesuatu yang paling dekat dari seorang manusia, dari seorang hamba muslim maupun muslimah, apakah sesuatu yang paling dekat? Qalal ajal. Tidak ada sesuatu yang paling dekat kepada diri kita kecuali kematian. Mati yang paling dekat. Maka Rasulullah SAW bersabda, innal mauta aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih. Sesungguhnya kematian itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dibandingkan tali sendalnya. Bukan Abu Usamah yang ngomong, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ketika nanti kita pulang pakai sendal, talinya dekat apa enggak dari kita? Tali sendal kita dekat apa enggak? Wong nempel ya dekatlah. Adakah di antara kita yang ketika pakai sendalnya dia menangis, ya Allah, tali sendalku dekat dengan aku? Tapi Nabi tercintaku telah berkata, kematian lebih dekat dibandingkan tali sendal. Terus kita enggak siap-siap. Waliyadzubillah. Ya. Jadi ketika ditanya, ma aqrabu syai, apa sesuatu yang paling dekat? Qala al-ajal. Wa ma ab'adu syai, sebaliknya, apakah perkara yang paling jauh? Qala al-amal. Yang paling dekat ajal, yang paling jauh amal, angan-angan. Angan-angan kan enggak ada habisnya, Pak ya. Saya pengen ini, pengen itu, pengen begini, pengen gitu, gak ada habis-habisnya. Saya pengen jadi orang paling kaya nomor sekian. Oh Masya Allah, gak ada habisnya. Kalau bisa Indonesia ini dia miliki sendiri gitu kan, ibaratnya, angan-angan gak ada habisnya. Dan tidak akan ada sesuatu yang bisa menjadikan angan-angan itu menjadi pendek dan sempit kecuali kematian. Kalau kematian sudah datang, angan-angan jadi sempit dan pendek, putuslah sudah. Wama arja syai, kalau yang terakhir, lantas apa sesuatu yang paling bisa kita andalkan dalam hidup di dunia dan di dunia dan akhirat nanti? Apa sesuatu yang paling bisa kita andalkan, harapkan? Qalal amal. Ini yang saya inginkan. Mari sebelum kita apa? Pulang ke kampung halaman kita yang sebenarnya, yaitu akhirat, sebagaimana Ali katakan radhiyallahu ta'ala anhu tadi, maka mari kita perbanyak amal. Kita apa? Menabung amal saleh sebelum hari kepulangan kita, jemaah sekalian secintai. Coba lihat orang-orang terdahulu yang cerita-cerita mereka bukan hanya untuk dongeng buat kita, enggak, tapi ibrah. Apa ibrah ya, Bapak Ibu? Apa ibrah? Pelajaran buat kita. Antum mungkin pernah mendengar ceritanya Al-Hazza. Dia lagi sekarat, anaknya nangis di atas kepalanya. Dan saat-saat ini semua kita akan alami loh, Pak. Saat-saat kita ditangisin oleh orang-orang yang kita cintai, anak kita, istri kita. Kalau kita yang meninggal duluan, akan ada saatnya kita ditangisi di atas kepala kita oleh anak kita. Abi, abi, bapak, bapak, mama. Ada saatnya. Cepat atau lambat akan datang saatnya. Masalahnya sebelum dia datang, apa yang telah kita persiapkan? Apakah 10 tahun atau berapa tahun ke depan yang akan saya persiapkan untuk hari kepulangan hanya kelalaian, kemaksiatan, dosa, atau malah amal taat kepada Allah Jalla wa'ala? Mari kita renungkan, jemaah sekalian secintaikan Allah Jalla wa'ala. Al-Hazza, lihat persiapannya mereka orang-orang dahulu sebelum datangnya kematian. Al-Hazza ketika beliau sekarat, ya, hendak sekarat, kemudian anaknya nangis di kepalanya. Dibilang, abi, 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 bapak, bapak. Nangis anaknya, wajar anak nangisin bapaknya mau meninggal. Maka bapaknya mengatakan, Al-Hazza mengatakan, ya bunayya la tabki, nak, jangan nangis, nak. Jangan nangis, ya, ya, jangan nangis, nak. Wallahi laqad khatamtul Qur'ana fi hadzal bait akthar min 500 marrah. Jangan nangis anakku sayang. Sesungguhnya bapakmu ini yang mau mati sebentar lagi, telah membaca Al-Qur'an, mengkhatamkan Al-Qur'an, tamatin Qur'an di rumah kita ini, nak, lebih dari 500 kali bapak khatamin Qur'an di rumah ini, nak. Terus pertanyaannya, aina nahnu? Mana kita? Ramadan pun datang, pernahkah kita khatam Qur'an? Jawabannya kembali kepada masing-masing kita. Betapa jauhnya kita bila dibandingkan dengan mereka. Bainas sama'i was sumur bor, kalau boleh bilang. Perbedaan kita dengan mereka seperti langit dan sumur bor, kalau boleh kita katakan. Subhanallah. Ya. Jadi apa? Bapak udah khatamin Quran lebih dari 500 kali di rumah ini, nak. Jadi bapak husnudzon, pulang kepada Allah, insyaallah Allah baik sama bapak. Jadi bapak husnudzon, ya, karena bapak sudah menghatamkan Al-Qur'annya, kitabnya di rumah ini lebih dari 500 kali. Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika baru beliau dilantik jadi apa? Jadi khalifah. Ya, karena diangkat, ya, bukan mencalonkan diri. Kalau sekarang kan orang minta kan jabatan tuh. Biasanya kalau orang minta jabatan, itu apa? Dia akan dibebani oleh jabatannya. Kalau orang nyari-nyari minta-minta jabatan, dia akan dibebani oleh jabatannya. Apa maksudnya? Dia harus nanti, ya, orang-orang yang dulu pernah dia minta dukungannya dan seterusnya, nanti datang, tolong kong saya, bantu saya dong, dadadu. Butuh dana banyak. Akhirnya apa? Karena apa? Untuk mengembalikan modalnya saja gak cukup, ya, apalagi untuk bagi-bagi sama pendukung-pendukungnya, akhirnya mulai mikir untuk korupsi dan seterusnya. Itu kan banyak seperti itu. Ini bukan rahasia pribadi lagi, udah jadi rahasia umum gitu kan, ya. Kemudian jemaah sekalian secintai karena Allah tabarak wa ta'ala, Umar bin Abdul Aziz ketika beliau dilantik jadi apa? Jadi khalifah, karena kecerdasan beliau, kepintaran beliau dan kemampuan beliau, maka apa? Orang-orang pada datang untuk apa? Membaiat beliau. Kenapa? Habis waktu? Orang-orang datang untuk membaiat beliau. Salim, salim, jabat untuk taat kepada khalifah. Yang namanya ngeladenin orang banyak saliman kan capek juga kan, Pak, ya? Akhirnya apa? Udah masuk waktu siang, capek dia, letih dia. Masuklah dia ke rumahnya. Anaknya ngelihat ketika dia mau masuk ke kamarnya, lihat persiapan mereka, jemaah sekalian saya cintai. Ketika Umar bin Abdul Aziz mau masuk ke dalam apa? Kamarnya, disetop sama anaknya yang masih bocah, masih kecil kayak umuran anak-anak kita ini. Namanya Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz. Ya. Maka apa ditanya? Ila aina ya abi? Bapak mau kemana? Uridu an aqil. Nak, bapak mau kailulah, tidur siang dikit, capek ngeladenin tamu, membaiat, membaiat, membaiat. bapakmu istirahat dulu. Kemudian anaknya bilang, wa ma zalimun nas, terus kezaliman-kezaliman ya, apa menteri-menteri yang zalim, yang korupsi, yang apa namanya, yang enggak amanah, yang malas-malasan kerja dan seterusnya, kezaliman mereka kapan mau diurus, Pak? Baru dilantik pada Ali. Kapan mau diurus itu kezaliman-kezaliman? Ya. Menteri-menteri yang nakal-nakal pecat saja dan seterusnya, kapan itu? Hah? Kapan, Pak? Kata siapa? Abdul Malik kepada bapaknya Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, ba'da'an astayqiz, nanti nak, sekarang bapak capek, nanti setelah bapak bangun baru bapak beresin tuh. Ya, wakil-wakil menteri-menteri yang nakal-nakal, korupsi dan seterusnya, yang enggak amanah, yang malesan kerja, masuk kerja jam seberapa baru dia datang, nanti bapak beresin. Bila perlu dipecat semua dan seterusnya. Nanti setelah bapak bangun nak ya, sekarang bapak capek, kata dia. Apa kata anak yang soleh ini? Apa kata anak yang subhanallah ini? Dia bilang apa? Wahal ya abi, wahal tadman antastayqil, emang bapak jamin nanti bapak bisa bangun? Bayangkan ungkapan seorang anak yang luar biasa, membuat bapaknya jadi apa? Yang tadinya capek, ngantuk, jadi apa? Bangkit lagi, semangat lagi. Anaknya yang masih bocah kayak gitu bisa bilang, emang bapak jamin nanti bisa bangun? Betapa banyak orang yang tidur, bismikallahumma amutu wa ahya, bangun-bangunnya di kuburan. Banyak kebablasan. Ya, karena ketika kita tidur Allah ambil ruh kita. Maka Rasul bersabda, an-naumu akhul maut, tidur itu adalah saudara kandungnya kematian. Ruh kita diambil. Ya. Ya. Jadi orang ketika kita tidur, orang mau ngapain kita dan seterusnya, kita enggak nyadar ruh kita diambil oleh Allah Jalla. Bagaimana kalau enggak dibalikin lagi kebablasan meninggal, gimana coba? Ya. Nah, itu. Betapa banyak orang yang tidur, kemudian dia gak bangun di atas kasurnya, tapi bangun-bangun di dalam kubur. Udah datang mungkar dan nakir di hadapan dia. Subhanallah. Betapa banyak yang seperti itu. Ya? Itu jemaah sekalian dicintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mari kita bersiap-siap untuk itu. Ya? Kemudian, apa? Ketika Umar bin Abdul Aziz mendengar anaknya ngomong, bapak emang bisa jamin mengurus kezaliman para menteri nanti? Emang bapak bisa jamin bisa bangun nanti setelah tidur ini? Terus diurus. Apa bapak bisa jamin? Apa kata dia? Masya Allah. Ta'ala ya bunai. Karena bangga punya anak yang bisa mengingatkan dia. Ya, subhanallah. Kalau jadi pemimpin, pemimpin yang apa? Yang bekerja. Pemimpin yang semangat. Ya, bekerja, membasmi kezaliman dan seterusnya. Dan itu adalah amal soleh bagi seorang presiden, bagi seorang khalifah, bagi seorang pemimpin. Ketika dia membasmi wakil-wakilnya yang apa? Yang gak baik, yang gak bagus, yang zalim dan seterusnya, yang korupsi dan seterusnya. Itu amal soleh buat dia, subhanallah. Jadi Umar bin Abdul Aziz bukannya malah apa? Udahlah, tak tidur saja dulu nak dasar. Enggak, dia begitu mendengar anaknya ngomong seperti itu, dia panggil anaknya, ta'ala ya bunai, sini nak, sini nak. Kemudian dia cium anaknya, dia cium anaknya. Kemudian dia pergi ngurus menteri-menteri yang zalim-zalim itu, yang nakal-nakal itu dan seterusnya. Subhanallah. Ini bentuk persiapan mereka, jamaah sekalian secintai. Adapun kiamat wusta, kiamat pertengahan, ini yang saya akan bicarakan agak panjang nanti, yaitu apa? An-nafkhu fis-sur. Kiamat pertengahan itu, yang dimaksud dengan kiamat pertengahan adalah saat-saat Israfil meniup sangkakala. Itu kiamat pertengahan. Adapun kiamat besar, kubra, ya. Adapun kiamat kubra, kiamat besar, itu adalah saat Allah Subhanahu wa taala melipat langit yang 7 lapis dengan tangan kanannya. Ya, kemudian melipat ya bumi ini yang 7 lapis juga digenggam dengan tangan kirinya. Jadi langit 7 lapis ya dengan tangan kanan, bumi yang 7 lapis dengan tangan kiri digenggam oleh Allah Jalla wa'ala nanti di yaumil qiyamah, dan berkata, "Anal Malik, saya raja." Sebagaimana kita baca Fatihah, "Maliki yaumiddin." Saya raja. Mana raja-raja dunia? Mana orang-orang congkak dan sombong dulu di dunia? Orang-orang yang punya jabatan dulu, mana? Enggak ada. Udah habis beres semua. Masya Allah. Ini menunjukkan Allahu Akbar. Langit 7 lapis. Kita kalau melipat karpet aja udah berapa kali baru bisa selesai kan, Pak ya? Langit yang 7 lapis Allah lipat cuma 3 kali lipatan. Set beres, langsung digenggam pakai tangan kanan. Allah katakan dalam surah Az-Zumar, ya, "Wa ma qadarullah haqqo qadrihi wal ardu jami'an qabdathu yaumal qiyamah." Sungguh manusia itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Padahal bumi yang 7 lapis ini nanti Allah genggam dengan tangan kirinya. Wassamawatu matwiyatun biyaminih, sedangkan langit yang 7 lapis Allah lipat dengan tangan kanannya kemudian digenggam. Bayangkan, Allahu Akbar. Makanya ketika kita sholat, kita setiap kali pindah dari satu rukun ke rukun yang lain, enggak bilang subhanallah, alhamdulillah, enggak. Kita bilang apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu jemaah sekalian secintanya. Ya. Matahari yang kita lihat sekarang terang, mana gede matahari dibandingkan bumi? Gede mana matahari dengan bumi? Bumi. Hah? Gede buat matahari. Itu nanti di yaumil kiamah Allah katakan dalam surah At-Takwir, "Idza syamsu kuwirat." Apabila matahari dilipat oleh Allah Jalla wa'ala. Dalam hadis yang disahihkan Imam Al-Albani, bahwasanya apa? Bahwasanya matahari dilipat oleh Allah, kemudian bulan juga dilipat oleh Allah, kemudian dua-duanya dibuang ke dalam neraka. Matahari sama bulan Allah buang ke dalam neraka. Buat apa kira-kira, Pak? Neraka sudah panas 70 kali lipat dibandingkan panas api dunia, ditambah lagi dengan matahari. Kira-kira tujuannya buat apa? Untuk menambah bahang dan panasnya neraka jahannam. Neraka jahannam yang proses penciptaannya apa? Kata Jibril, Allah nyalakan bakar neraka jahannam 1000 tahun, saking panasnya berubah jadi merah. Kemudian dibakar lagi 1000 tahun, saking panasnya berubah jadi putih, saking panasnya neraka jahannam itu. Dibakar lagi 1000 tahun lagi oleh Allah, saking panasnya berubah jadi hitam legam. Maka Jibril alaihissalam mengatakan, neraka itu saudaun mudlimah, neraka itu hitam gelap. Waliyadzubillah. Ya. Yang kalau seandainya neraka jahannam dibolong sebesar jarum, hancur dunia ini. Kalau seandainya satu pakaian penduduk neraka digantung antara langit dan bumi, mati semua penduduk bumi ini karena saking panas dan busuknya bau pakaian penduduk neraka itu. Waliyadzubillah. Jemaah sekalian secintai, itu proses penciptaan. Tambah lagi dengan dilemparkan matahari dan apa? Bulan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Ya. Gimana panasnya? Waliyadzubillah. Ya. Yang nanti matahari ini kata para ulama, tulaffu kama tulaful imamah. Matahari ini dilipat oleh Allah seperti dilipatnya serban. Tahu serban lo? La ilaha illallah. Allahu akbar. Ya. Itu yang disebut kiamatul kubra, kiamat besar. Adapun yang ingin saya sinyalin sedikit, dan ini apa namanya, buat mudah-mudahan bisa menjadikan kita merenung. Kiamat yaitu wusta, kiamat pertengahan, yaitu apa? Di saat apa? Sangkakala ditiup oleh malaikat siapa, Pak, Bu? Ditiup oleh siapa? Siapa malaikat peniup sangkakala nanti? Bukan trompet ya, trompet punya Yahudi. Hah? Jadi ibu-ibu mohonlah, kalau misalnya musim tahun baru atau bapak-bapak, janganlah suka beli-beli trompet buat anak-anaknya. Kasihan, kita malah bangga dengan adat istiadatnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu benci sama kita, kok malah kita senang sama adat istiadatnya mereka. Dulu ketika belum ada syariat azan, sahabat bilang, gimana kita manggil orang sholat ya nih, ngumpulin orang sholat biar tahu waktu sholat udah masuk. Ah, pakai lonceng saja. Rasul bilang, jangan, itu punya Nasara. Oh, pakai apa ya kalau gitu? Ya sudah, kalau gitu pakai apa? Pakai trompet. Oh, sholat. Jangan, itu punya Yahudi, kata Rasulullah SAW. Tapi sekarang kaum muslimin, muslimat, kalau anaknya nangis, trompet langsung, gak pakai entar, dibeli la ilaha illallah, bangga, itu adat istiadat orang kafir ya. Bukan adat kita ya. Kemudian, kalau gitu pakai api saja, ngebul, oh berarti ada asap, oh, untuk waktu sholat sudah ini, enggak, itu punya majusi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ada sahabat yang mimpi diajarin azan oleh malaikat, akhirnya itu jadi syariat azan sampai yaumil qiyamah. Datang orang Syiah bikin azan setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dibikin tambah-tambah azannya oleh orang Syiah Rafidhah, ha? Bawaannya Jalaluddin Rahmat itu, ha? Apa dia tambah azannya? Asyhadu anna Aliyan waliyullah, ya, asyhadu anna Aliyan hujjatullah. Nanti kalau Syiah menyebar di negeri kita dan sudah berani, antum akan dengar azan yang aneh. Ashhadu anna aliyan waliyullah dan ashhadu anna aliyan hujjatullah. Orang bilang hayyalal salah, hayyalal falah, sampai hayyalal falah saja langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka tambah hayyala khairil amal. Kalau kita la ilaha illallah di akhir azan sekali, mereka apa? Dua kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wudunya beda, sholatnya beda, dan seterusnya. Tidak lama, kalau Indonesia semakin menyebar, ya, apalagi mereka masuk di parlemen sekarang banyak sekali itu, kader-kader mereka, kita khawatir suatu saat kita akan melihat hal-hal yang aneh sekali di negeri kita dari segi perbedaan, menyelisihi apa yang kita telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bapak selama ini assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nanti bapak ibu akan lihat ada orang salam, ya ketika salam pok 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 tepuk paha dan seterusnya kayak orang gila. Itu orang Syiah Rafidhah yang sholatnya biasanya pakai koin tanah Karbala, katanya itu biasanya taruh di jidatnya itu. Dan tanah Karbala itu lebih suci dibandingkan Mekah dan Madinah menurut mereka. Ya, itu. Makanya mereka bikin Ka'bah sendiri di sana, waliyazubillah. Ya. Mudah-mudahan kaum muslimin semakin paham tentang bahayanya Syiah untuk NKRI. Mudah-mudahan. Ya, saling bertanyalah, apa sih Syiah dan seterusnya. Tanyalah. Bukan itu pembahasan kita. Ya, ala kulli hal, yang ingin saya tekankan sekarang, mari kita segera beramal saleh. Mempersiapkan amal soleh sebelum datangnya kiamat, apa? Kiamat usta, di hari ditiupkannya sangkakala oleh Israfil. Biar bapak dan ibu tahu, Nabi kita ketika Isra Mi'raj, pernah dengar cerita Isra Mi'raj tak? Ketika Nabi kita Isra Mi'raj, beliau melihat Israfil, itu jamaah sekalian saya cintai, ya. Beliau melihat sallallahu alaihi wasallam melihat Israfil alaihi salam, itu apa? Pangkal sangkakala itu sudah masuk di mulutnya. Dari dulu sampai detik ini, pangkal sangkakala sudah apa? Sudah masuk di pangkal mulut, di mulutnya siapa? Israfil alaihissalam. Ya. Makanya ketika Nabi kita sholat malam, Aisyah bangun, dilihat suaminya lagi sholat. Aisyah tidur lagi, bangun lagi, Rasul masih sholat. Tidur lagi, bangun lagi, masih sholat. Sampai-sampai Aisyah bilang, ya Rasulullah, lima sana'ta aga waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa sih engkau lakukan ini ya Rasulullah, salat sampai bengkak kaki dan seterusnya begitu? Kenapa kau lakukan itu ya Rasulullah, padahal Allah sudah ampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang? Kenapa ya Rasulullah? Maka ibunda kita dijawab oleh Rasulullah SAW ketika ditanya, ma liya araka katsirul qiyami qalilul manami. Ya Rasulullah, kenapa sih aku lihat engkau itu sedikit tidurnya, banyak qiyamul lailnya? Kenapa sih Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada istrinya, kaifala, wahai Aisyah, bagaimana tidak? Ya, bagaimana tidak saya seperti ini wahai Aisyah? Wasahibus sur, sedangkan malaikat Israfil qadil taqama qarnahu, telah memasukkan pangkal sangkakala di mulutnya. Wa qaddama rijlahu wa akhara ukhra, kakinya yang satu sudah maju ke depan, yang satu sudah mundur ke belakang. Berarti udah apain? Sudah ngapain itu berarti? Udah ancang-ancang siap-siap dari dulu sampai detik ini. Saya ngomongin dari dulu sampai detik ini. Matanya kata Rasulullah ketika beliau lihat, Rasulullah melihat ketika Isra Mi'raj, dilihat matanya Israfil, faka'annama, dalam hadis Muslim, faka'annama aynahu kaukaban durian. Aku melihat kedua matanya malaikat Israfil. Kan malaikat itu besar, jemaah sekalian saya cintai. Ya. Malaikat pemikul arasy saja dua kakinya berpijak di lapisan bumi yang ketujuh, di atas tanduknya arasy-nya Allah Subhanahu wa taala. Yang memikul arasy sekarang baru 4 malaikat. Nanti di hari kiamat diperbantukan 4 lagi malaikat. Jadi berapa? 8 malaikat nanti yang akan memikul arasy Allah, saking besarnya makhluk Allah yang namanya arasy itu. Yang Allah bersemayam di atasnya. Enggak nempel dengan arasy, tapi di atasnya arasy, di situ Allah Subhanahu wa taala bersemayam. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Itu jemaah sekalian saya cintai karena Allah tabaraka wa taala. Ya. Jadi apa? Nanti ketika ya apa namanya kiamat, arus itu dipikul oleh 8 malaikat. Allah katakan ya yahmilu arsy rabbika yauma idzin thamaniyah, yang akan memikul arus Rabbmu nanti hari kiamat itu 8 malaikat. Subhanallah. Ya, saking besar-besarnya malaikat ini. Saking besar-besarnya malaikat ini. Nah, Nabi kita ketika melihat malaikat Israfil, malaikat Israfil dilihat matanya seperti apa? Dilihat matanya seperti apa? Seperti dua bintang yang besar terang menderang cahaya matanya. Kemana arah matanya melotot, Pak? Ke bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Dari dulu sampai detik saya ngomong ini, malaikat Israfil enggak pernah pejam matanya walaupun sekali, enggak pernah kedip. Kalau kita bentar-bentar kedip. Ya toh, Pak? Malaikat Israfil dari dulu sampai detik saya ngomong ini enggak pernah kedip matanya sekalipun, terus melotot ke bawah arsy. Nunggu apa, Pak? Sangkakala udah di mulutnya. Kakinya yang satu udah maju, yang satunya lagi udah mundur ke belakang. Melotot matanya ke bawah arsy. Menunggu apa? Menunggu izin dari Allah untuk ditiup sangkakala itu, kemudian hancur bumi beserta isinya. Langit dan seterusnya. Hah? Dan nanti jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, ketika Israfil, sebelumnya saya katakan, kita sampaikan bahwa Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, kenapa sih malaikat Israfil enggak pernah pejam mata walaupun sekali? Enggak pernah kedip walaupun sekali? Apa alasannya, kata Al-Imam Ibnu Katsir? Bahwasanya beliau khawatir, malaikat Israfil khawatir, kalau dia pejam nanti sekali, kedip sekali, sebelum dia buka kedua kelopak matanya ini, takutnya izin untuk tiup sangkakala keluar dari bawah arsy dari Allah Jalla wa'ala, dia khawatir untuk terlambat melaksanakan perintah Allah. Di saat manusia lambat-lambat banget mengerjakan perintah Allah, malaikat, dalam hadis Bukhari, para malaikat kalau dengar perintah dari Allah, langsung mereka kepakkan sayapnya, bersegera mengerjakan perintah Allah, gak mau lama-lama. Malaikat Israfil gak mau pejam mata, gara-gara apa? Khawatir kalau dia pejam matanya, belum balik buka kelopak mata, izin tiup sangkakala udah keluar, terlambat akhirnya dia niup sangkakala. Bayangkan, itu para malaikat. Kita entar nanti dulu, belum komat ya, dan seterusnya. Itu kan, Pak, terus pakai apa kita pulang nanti ke kampung akhirat? Padahal semua kalau ditanya satu-satu, yakin gak mati, Pak? Yakin gak ada akhirat? Yakin, yakin. Terus apa kita persiapkan? Ini secara umum saya berbicara, jamaah yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala. Dan nanti di saat sangkakala ditiup, jangan dikira sangkakala ditiup pet selesai, enggak. Kata Imam Ibnu Katsir, sangkakala ditiup yutawwiluha. Sangkakala ditiup oleh Israfil itu panjang. Ya. Saking menggelegarnya dan menyeramkannya suara tiupan sangkakala itu, sampai binatang buas yang sedang mengejar mangsanya berhenti. Enggak jadi ngejar. Hanya pelongo-pelongo, ini suara apa? Ya. Orang yang lagi merah susu, ya, berhenti merah, enggak jadi. Orang yang lagi nimba air, berhenti nimba, cemplungin timbanya dan seterusnya. Orang yang lagi mau deal-dealan jual beli di pasar, enggak jadi. Subhanallah. Ya. Sampai-sampai burung-burung, semua jenis burung di hari tersebut, ya. Semua jenis burung di hari tersebut mengepakkan sayap dan ekornya, ingin mengeluarkan isi perutnya saking tegangnya hari tersebut. Ya. Ingin mengeluarkan isi perutnya rasanya, saking tegangnya suara yang menggelegar tersebut. Sampai-sampai ketika sangkakala ditiup, iblis laknatullah alaih, yang dulu enggak mau sujud ketika Allah perintahkan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Iblis yang enggak mau sujud dulu ketika Allah perintah sujud kepada Adam, ogah dia, aba wastakbara, ogah, enggan, sombong dia. Ya, maka saya katakan, kalau orang enggak mau sholat di dunia, enggan sholat di dunia, maka apa? Kudwah dan uswah dia bukan nabi, tapi iblis. Yang enggak mau sholat, malas-malasan sholat, kudwah dan uswah dia, suri tauladan dia bukan Muhammad SAW, tapi iblis. Iblis disuruh sujud enggak mau. Yang nyuruh adalah Allah, enggak mau. Tapi ketika mendengar sangkakala ditiup oleh Israfil, maka dia langsung berteriak, menangis, tersungkur sujud, dan berkata, ya Rabb, murni an asjuda liman syi'ta. Ya Allah, suruh saya sujud sekarang kepada siapa saja yang kau mau, ya Allah. Hatta kepada penghulung kau suruh sujud, ya Allah, aku mau. Ibaratnya begitu. Di hari ditiupkannya sangkakala tersebut, saking tegangnya dan seremnya. Ya. Yang Nabi kita, jemaah sekalian yang saya cintai, Nabi kita ketika diceritakan tentang huru-hara kiamat, ketika Jibril nyeritain huru-hara kiamat kepada Nabi kita SAW, Nabi kita saking tegangnya, di saat kita sekarang kalau diingatkan tentang kiamat, nyantai-nyantai saja, seolah-olah dia gak akan datang. Nabi kita kalau diceritain huru-hara kiamat, saking gemeter, saking takutnya, syoknya Nabi kita SAW dengar cerita Jibril tentang huru-hara kiamat, sampai-sampai beliau hibur diri. Apa kata Nabi kita? Ya Jibril, alam yaghfirillahu li ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Jibril, kan Allah udah ampuni dosaku yang telah lalu dan akan datang. Kok serem banget sih? Itu Nabi kita loh, Pak. Diceritain huru-hara kiamat sampai serem kayak gitu. Maka Jibril mengatakan apa? Muhammad, Sesungguhnya menegangkannya hari-hari tersebut menjadikan kau lali, kau lupa kalau dosamu telah diampuni yang telah lalu dan akan datang. Lupa kamu Muhammad. Bagaimana dengan kita jemaah? Ya. Sampai berbusa mulut ustaz kadang menceritakan kita tentang prahara kiamat, ah santai saja, enggak ada yang masuk di hati. Enggak ada perubahan sedikit pun dari segi ibadah dan seterusnya. Walaupun saya berhusnul dzan dan berbaik sangka, kita semua insyaallah tidak seperti itu, insyaallah. Diingatkan tentang perkara kematian, ya hari kiamat dan seterusnya, menjadikan kita termotivasi untuk lebih baik di sisa-sisa umur kita yang kita tahu enggak tahu, entah nanti pulang dari sini besok lusa Allah ambil kita, kita enggak tahu. Itu jemaah sekalian secintai. Maka judul kajian kita ini, mari kita bersiap-siap untuk hari kepulangan kita. Nah, jemaah sekalian secintai, setelah sangkakala ditiup, semuanya terkejut kecuali beberapa yang tidak terkejut, disebutkan ulama tafsir yang tidak terkejut dengan tiupan sangkakala, bidadari-bidadari surga enggak terkejut. Malaikat Ridwan penjaga surga enggak terkejut. Malaikat Zabaniyah yang tukang siksa di dalam neraka itu juga tidak terkejut. Hah? Ya. Setelah ditiup sangkakala tersebut, semua penduduk langit di kalangan malaikat dan penduduk bumi di kalangan manusia mati semua, enggak ada yang tersisa. Kecuali yang dikecualikan oleh Allah Jalla wa'ala. Siapa yang enggak mati ketika ditiup sangkakala? Yang enggak mati ada beberapa malaikat. Yang tidak mati siapa? Malaikat Jibril, Mikail, malaikat pemikul arasy dan malaikat pencabut nyawa, malakul maut. Itu yang enggak mati. Maka ketika sudah mati penduduk langit di kalangan malaikat kecuali beberapa tadi, kemudian sudah mati semua penduduk bumi, malaikat maut datang kepada Allah Jalla wa'ala, menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, kemudian melaporkan, ya Rabb, mata ahlus samawati wal ard. Ya Allah, penduduk langit dan bumi sudah beres semua, sudah meninggal, mati semua ya Allah, kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Allah dalam dengan nada ya sombong, dan Allah maha berhak untuk sombong, Allah menampakkan kesombongannya dengan bertanya, faman baqiya, terus yang masih hidup siapa? Padahal wa huwa a'lamu biman baqiya, padahal Allah maha tahu siapa yang masih tersisa, yang masih hidup. Tapi Allah dengan nada ngejek dan menyombong, menyombongkan diri, dan Allah maha berhak untuk sombong karena kesombongan itu adalah ridha Allah, selendangnya Allah Jalla wa'ala. Apa kata ya Allah Jalla wa'ala? Faman baqiya, terus yang masih hidup siapa? Maka malaikat maut menjawab, baqita antal hayyul ladzi la tamut wa baqiya Jibril wa Mikail wa hamalatu arsyik wa baqitu ana. Ya Allah, yang hidup tinggal engkau, zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati, dan tinggallah Jibril yang masih hidup dan Mikail, dan juga malaikat pemikul arasmu, dan aku malaikat maut. Yang lain beres semua kabeh, mati beres. Maka Allah mengatakan kepada malaikat maut, falyamut Jibril wa Mikail, malaikat yang agung besar dengan 600 sayapnya Jibril. Allah katakan, ya sudah, sekarang Mikail sama apa Jibril sama Mikail mati, cabut nyawanya. Akhirnya apa? Arasy-nya Allah ketika mendengar Allah bilang Jibril sama Mikail cabut nyawanya, arasy langsung apa? Ya Allah, masa Jibril sama Mikail? Ya Allah, masa Jibril sama Mikail mati juga? Beliau kan malaikat yang agung, besar dan seterusnya. Hah? Masa mati juga Jibril dan Mikail? Jibril ini ya malaikat yang datang dengan apa? Gizi rohani buat kita di dunia, membawa wahyu. Adapun untuk jasmani, siapa yang punya tugas? Mikail. Yang Jibril ini musuhnya orang Yahudi di kalangan malaikat. Ya. Benci banget oleh orang Yahudi Mikail, apa Jibril ini. Tapi kalau Mikail, orang Yahudi ngefans banget. Makanya mereka namain sebagian anak mereka Mikail gitu kan. Karena apa? Karena ngefans sama malaikat Mikail. Mikail itu menurunkan hujan, numbuh-numbuh tumbuhan-tumbuhan, rezeki dan seterusnya. Itu kerjaan dia, ngurus itu. Makanya dikata malaikat Israfil malaikat baik, tapi kalau malaikat Jibril malaikat jahat. Ya. Ya seperti itu. Buktinya Allah kalau mau menghancurkan sebuah kaum, itu apa? Allah perintahkan Jibril untuk menyapu kaum itu pakai sayapnya. Ya, luluh lantah dan seterusnya. Baik. Masih ada waktu, kalau enggak saya tutup sini. Masih ada waktu. Ya. Kemudian jangan sekalian yang secintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Setelah Jibril dan Mikail ya meninggal, apa ketika Jibril dan Mikail dikatakan oleh Allah mati, cabut nyawanya, Arasy bilang apa? Ya Allah, Jibril Mikail meninggal ya Allah. Ya. Maka apa jemaah sekalian secerita? Yang arasy ini untuk jemaah ketahui, arasy ini adalah salah satu di antara ciptaan Allah, makhluk Allah yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Jadi semua makhluk Allah ciptakan dengan kun fayakun. Apa kun? Jadilah. Fayakun, maka jadi. Ibu-ibu yang suka yasinan dulu. Innama amruhu iza arada syai'a, iza arada syai'an ay yakula lahukufa. Jadi, maka jadi. Semua makhluk Allah ciptakan dengan kun fayakun. Hatta Maryam menghamil, hamil apa? Hamil Isa itu dengan kun fayakun. Ya? Kecuali empat makhluk Allah yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Ingat, Adam sendiri berkata, Rabku memiliki dua tangan, dua-duanya tangan Allah adalah kanan. Karena maha suci Allah dari sifat kiri. Allah punya dua tangan, bal yadahu mabsuutatan. Quran yang ngomong Allah punya tangan, tapi enggak sama dengan tangan makhluknya. Ingat itu. Ya. Enggak sama dengan tangan makhluknya. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak sama Allah dengan makhluknya. Ya toh? Jadi apa? Jamaah sekalian secintai karena Allah jalla wa ala, Allah ciptakan empat makhluk langsung dengan kedua tangannya. Apa itu? Satu, kolam, pena yang ditulis dengannya takdir manusia. Ya. Yang ditulis dengannya takdir kita di Lauhul Mahfuz ditulis pakai pena. Dan enggak boleh nanya, penanya pilot ya Ustaz ya? Enggak. Kita enggak boleh nanya itu. Itu perkara gaib. Kita wajib imani bahwasanya Allah menciptakan pena yang ditulis dengannya takdir kita. Bapak sekarang lagi duduk ngaji di sini sudah ditulis takdirnya 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi oleh Allah Jalla wa'ala. Ditulis dengan pena di lauh sana. Ya. Jadi kita tinggal hanya menjalani takdir kita jemaah sekalian secintai karena Allah Jalla wa'ala. Kemudian apa? Itu yang pertama, pena. Yang kedua yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya adalah apa? Arasy. Yang ketiga adalah apa? Salah satu di antara sorga, yaitu sorga yang tersebut dalam surat Al-Bayyinah, Jannatu Adnin tajri min tahtihal anhar. Dan ini bukan dari kocek saya. Al-Imam Ad-Darimi meriwayatkan hadis dengan sanad yang sahih, ya, bahwasanya apa? Ibnu Umar berkata, khalaqallahu kullal makhluqat biqaulihi kun fayakun. Allah menciptakan semua makhluk dengan kalimat Allah, kun jadi maka jadi. Illa arba'ah, kecuali empat. Kolam, arasy, kemudian jannatu adn, surga adn. Dikatakan, kata ulama tafsir, dikatakan surga adn likatsrati anhariha, saking banyaknya sungai yang mengalir di bawah surga adn itu. Kalau Firdaus dikatakan surga Firdaus likatsrati a'nabiha, saking banyaknya qaba anggur di dalam surga Firdaus itu. Jadi yang jarang makan anggur di dunia tenang aja. Ya. Ya seperti itu. Bahkan saya bilang yang jarang nge-mall, yang jarang nyoping di dunia tenang saja. Dalam hadis sahih Muslim di surga itu ada pasar Jumat. Ada pasar Jumat. Tenang saja ibu-ibu. Hah? Itu. Kemudian jemaah sekalian yang dicintai karena Allah tabaraka wa taala. Ya. Ketika apa namanya? Dan yang terakhir yang diciptakan oleh apa? Oleh Allah dengan kedua tangannya langsung adalah manusia pertama. Siapa? Bapaknya manusia siapa? Adam. Langsung diciptakan dengan kedua tangan Allah. Gimana proses penciptaannya? Siapa yang tahu? Allah perintahkan malaikat turun ke bumi, ngambil semua jenis tanah yang ada di muka bumi ini. Hah? Dari yang keras, dari yang lunak, yang subur, yang tidak subur. Hah? Kemudian apa? Yang apa? Yang berwarna merah, putih, kemudian pertengahan antara itu, yang hitam. Hah? Dan seterusnya, Jakarta tanahnya agak kemerah-merahan kan Pak ya? Kalau di kampung saya hitam legem, enggak semua, enggak sama warna tanah di dunia ini. Makanya Bapak enggak usah heran, kenapa sih manusia ini ada yang soleh, ada yang toleh? Ada yang soleh, ada yang bejat, kenapa sih? Karena dulu tanah yang diambil juga ada yang subur, ada yang buruk, jelek. Kenapa manusia ini ada yang temperamen keras, ada yang nyolo banget, lembut gitu loh. Karena di antara tanah yang diambil dulu ada yang keras, ada yang... Hah? Lunak, lembek. Kenapa kok warna manusia ini kok kulitnya ada yang hitam kayak orang Somalia atau Nigeria dan seterusnya? Kok hitam-hitam? Karena di antara tanah yang diambil dulu oleh malaikat ada tanah yang berwarna hitam. Kenapa yang ya ada yang sedang-sedang antara putih dengan apa hitam? Orang Indonesia ada apa? tergantung dengan apa namanya, kembali kepada warna-warni tanah yang diambil dulu oleh malaikat. Diambil masing-masing jenis tanah, kemudian digabung, diolah. Ya, jangan dipikir berarti kayak molen yang muter itu Satya diputer, enggak. Jadi diolah oleh Allah SWT, dikumpulkan, kemudian diciptakanlah oleh Allah dengan kaifiat yang dengan cara Allah saja yang tahu caranya gimana. Allah ciptakan manusia yang ukurannya 60 hasta, Adam. Yang nanti kalau kita masuk surga, ukuran badan kita enggak kayak gini-gini nih. Ukuran penduduk surga masuk ke dalam surga seperti ukuran badannya Adam ketika diciptakan pertama kali, 60 hasta. Ya, dan penduduk surga kalau laki-laki masuk ke dalam surga, kata Rasul, jurdan. Enggak ada. Kalau saya lihat-lihat sebagian antum ada bulu ininya kan? Ada bulu-bulunya kan di muka ya. Bulu-bulu tipis atau itu nanti penduduk surga masuk surga bersih, jurdan. Enggak ada sehelai rambut, putih, bersih, berseri-seri. Murdan, enggak ada. Kalau sekarang kan di betis kita Masya Allah banyak sekali bulunya ya. Ya, di tangan kita banyak bulu. Nanti di hari kiamat apa, di hari apa, ketika penduduk surga mau masuk surga, itu enggak ada sama sekali bulunya. Bersih. Dan umurnya rata-rata berapa? 30 tahun. Jadi enggak ada orang tua di surga itu, enggak ada orang nenek-nenek, semuanya muda dikembalikan umurnya. Ya, muda semua. Tayyib. Kemudian jemaah sekalian secintai karena Allah tabarak wa taala, ya, diciptakanlah Adam dari tanah, setelah berbentuk manusia, Allah tiupkan ruh dari mana? Dari mana ya? Dari telinganya, dari mana? Dari hidung, ditiupkan ruh. Kemudian bergeraklah tanah yang berbentuk manusia, berukuran 60 hasta itu bergerak. Kemudian yang pertama kali dia lakukan adalah hasing. Apa itu? Maka kalau ada yang nanya, kenapa sih kita bersin? Gak usah repot-repot, gak usah bingung-bingung. Karena bapak kita dulu pertama kali diciptakan bersin, Adam alaihissalam. Dan yang keluar dari lisannya pertama kali, alhamdulillah. Semua malaikat mengatakan yarhamukallah. Dan diabadikan jadi syariat sampai sekarang. Kalau kita ada yang bersin, hasing, maka syukuri. Syukuri dengan mengatakan apa? Alhamdulillah. Ini kadang busing atau apa ada seret. Jangan. Ya, alhamdulillah. Ya. Syukur kepada Allah nikmat bisa bersin. Coba kalau enggak jadi, Pak. Enak enggak itu? Kecewa banget rasanya enggak jadi bersin toh? Nah, itu. Syukuri. Yang mendengar, yarhamukallah, doakan. Balik lagi mendoakan, yahdikallah wa yusliha balak. Kemudian jemaah sekalian secintai karena Allah tabaraka wa taala, dan dimasukkanlah Adam ke dalam surga setelah jadi, dimasukkan ke dalam surga pada hari Jumat. Jadi hari Jumat Allah ciptakan Adam, kan prosesnya begini, Pak. Ya. Pada hari Sabtu Allah menciptakan apa? Menciptakan apa? Tanah, bumi ini Allah ciptakan pada hari Sabtu, Pak. Jadi hitungan hari dalam Islam itu mulai dari hari Sabtu. Sehingga liburnya orang Islam hari Jumat. Sekarang kita udah dikibulin sama Yahudi. Mulai ngitung hari dari hari Senin. Hah? Liburnya ngikutin liburnya Yahudi dan Nasara. Hari Sabtu hari mulia buat orang Yahudi, hari Ahad hari mulia buat orang Kristen Nasara. Kita malah ikut-ikutan libur di liburnya orang Nasara, padahal orang Indonesia mayoritas orang Islam dikibulin. Ya. Orang Islam itu ngitung hari mulai dari apa? Sabtu. Rasul bersabda mengajarkan kita ngitung hari bahwasanya apa? Khalaqallahu turbata yaumas sabat. Allah menciptakan bumi ini pada hari Sabtu. Dari hari Sabtu mulai ngitung, enggak Senin Nabi ngitung, Sabtu. Kemudian wa khalaqallahu wa nasaba fiha aljibal yauma al-ahad. Karena bumi pertama kali diciptakan goyang, enggak bisa diam. Maka Allah pasak pakai gunung. Kapan? Hari Ahad. Ya. Wa khalaqasyajara yaumal itsnain. Allah ciptakan apa? Allah ciptakan pohon-pohon itu semua jenis pada hari Senin. Wa khalaqal makruh yaumat tsulatsa. Allah ciptakan kuman-kuman dan bakteri itu pada hari Selasa. Ya, wa khalaqan nura yaumal arbi'a. Cahaya Allah ciptakan pada hari Rabu, ya. Kemudian wabatha fiha dawaba yaumil khamis. Hari Kamis Allah tebar semua jenis binatang melata di muka bumi ini hari Kamis. Ya. Wa khalaqa Adam yaumal jum'ati ba'dal 'asri, ya, min akhir fi akhir sa'ati min sa'atil jum'ah. Allah ciptakan Adam setelah asar, setelah waktu asar. Menjelang maghrib, sekitar 2 jam sejam sebelum maghrib Allah menciptakan Adam alaihissalam. Ya. Allah menciptakan Adam alaihissalam pada hari Jumat. Nah, hari Jumat Allah ciptakan Adam, hari Jumat dimasukkan ke dalam surga Adamnya, hari Jumat juga nantinya Adam diusir dari surga, hari Jumat juga Adam meninggal di dunia, hari Jumat sangkakala ditiup, dan hari Jumat kiamat terjadi. Itu jemaah sekalian secintai sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal sekarang apa? Jibril sama Mikail sudah mati nih. Sudah beres. Maka Allah mengatakan fal yamut hamalatu arsy. Ya wes kalau gitu sekarang pemikul-pemikul arasku matiin. Ya. Allah katakan pemikul aras cabut nyawanya. Cabut nyawa pemikul aras. Yang pemikul aras itu gedenya, Pak. Ya, sudah saya sampaikan tadi, kakinya berpijak di apa langit apa di bumi ketujuh, lapisan langit bumi ketujuh, di atas tanduknya arasnya Allah. Jarak antara ujung daun telinganya sama baunya berapa tahun perjalanan? 70 tahun perjalanan. Itu jarak antara ujung daun telinganya dengan baunya, dengan cepatnya burung yang terbang dengan sangat cepat. Burung terbang dengan cepat 70 tahun, itulah jarak antara ujung daun telinganya malaikat pemikul arasy Allah dengan bahunya, menunjukkan besarnya malaikat Allah. Allahnya gimana? Allahu Akbar. Kalau saya memberikan gambaran bagaimana ya, nanti panjang lagi ya. Jadi jemaah sekalian saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, matilah pemikul arasy ya. Setelah pemikul arasy mati, malaikat maut laporan lagi sama Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya, mata hamalatu arsyik. Sudah mati pemikul arasmu ya Allah. Ya. Baqita antal hayyul ladzi la tamut wa baqitu ana. Setelah pemikul aras Jibril Mikail mati, maka malaikat maut mengatakan, "Ya Allah, sudah mati semuanya ya Allah, tinggal kita berdua. Engkau zat yang maha hidup dan tidak akan mati, dan aku doang yang masih hidup ya Allah." Maka Allah bilang sama malaikat maut, "Anta khalqun min khalqi." Engkau kan makhluk dari makhluk-makhlukku juga, wahai malaikat maut. Khalaqtuka lima aradtu. Aku ciptakan engkau untuk tujuan yang aku inginkan. Yaitu untuk apa? Tukang cabut nyawa. Hah? Famat wala tahya abadan. Sekarang kamu malaikat maut, karena kamu makhlukku juga, mati. Jangan pernah hidup lagi untuk selama-lamanya. Allah telah bilang tadi sama Arus, ketika Arus kayak protes, "Ya Allah, masa Jibril Mikail mati ya Allah?" Allah bilang sama Arus, "Uskut. Diam kamu Arus. Fa inni katabtul mauta ala kulli man 'asha tahta arsy." Aku sudah takdirkan kematian itu buat siapa saja yang hidup di bawah Arusku pasti mati. Mu Jibril, Mikail, mu siapapun mati. Pemikul Arus kan di bawah apa ya? Bawahnya Arus mati juga. Mati semuanya. Tinggal berdua, malaikat maut sama malaikat arasy. Apa malaikat penjabut nyawa dan Allah jalal. Maka Allah bilang, sudah kamu mati, jangan hidup lagi untuk selama-lamanya. Kata siapa? Kata Allah jalal. Akhirnya malaikat maut ketika dicabut nyawanya oleh Allah, yasruh. Berteriak dia dengan sekencang-kencangnya, yang kalau seandainya penduduk bumi masih hidup, kalau dengar teriaknya malaikat maut dicabut nyawa, mati semua penduduk bumi. Kalau seandainya masih hidup, saking kerasnya teriakan malaikat maut ketika dicabut nyawanya oleh Allah Jalla wa'ala. Tinggallah yang hidup hanya zat yang maha hayyu dan maha qayyum. Siapa? Allah katakan, kullu man 'alaiha fan. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Bahasanya apa? Semua yang ada akan sirna, mati, binasa. Yang akan tetap baqa kekal adalah wajah Rabbmu Allah tabaraka wa taala. Di saat itu Allah, "Adal Malik, saya raja. Mana raja-raja dunia? Mana orang-orang sombong dan congkak dunia?" Enggak ada, habis semuanya. Subhanallah. Itu jemaah sekalian saya cintai. Sebelum hari itu datang, bersiap-siaplah. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18, Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Allah perintahkan kita untuk melihat apa sih yang sudah kita persembahkan untuk hari akhirat. Allah berfirman, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, taat kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa, setiap orang melihat apa yang telah dia persembahkan, persiapkan untuk hari esok. Ingat, kalau antum buka kitab tafsir, hari esok, besok, yang dimaksud adalah apa? Hari? Hari apa? Hari akhirat, hari kiamat. Bayangkan, Allah bilang hari kiamat itu besok. Yang namanya besok, lama apa cepat, Pak? Besok, besok. Allah bahasakan kiamat itu dengan besok dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Menunjukkan dia dekat. Itu jamaah sekali. Mari kita bersegera untuk bersiap-siap untuk menghadapi hari tersebut. Nah, nanti setelah semua pada selesai, Allah saja yang hidup, maka pada saatnya Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan hujan di mahsyar, karena bumi ini nanti akan jadi padang mahsyar. Bumi yang kita pijak ini nanti di hari kiamat Allah jadikan mahsyar, tempat berkumpul, tapi tampang dan wajahnya dirubah oleh Allah. Enggak ada pohon ya, enggak ada apa? Enggak ada pohon, enggak ada bangunan. Yang enggak ada kundukan, enggak ada juga kobangan. Lurus, apa maksudnya? Datar, barizah, datar. Allah katakan, "Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an saffa la tara fiha 'iwajan wa la amta." Allah katakan, la tara fiha iwajan wala amta. Kamu enggak akan melihat adanya kundukan dan tidak ada kobangan yang akan kau lihat nanti di hari kiamat. Datar, dan warnanya dalam hadis Muslim, padang mahsyar, bumi yang nanti dirubah jadi padang mahsyar, tempat kita ngumpul itu dirubah warnanya oleh Allah, putih kemerah-merahan. Ya. Dirubah menjadi warna putih kemerah-merahan. Ya, oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dirubah putih kemerah-merahan. Disitulah kita dikumpulkan dalam keadaan apa? Hufat, enggak pakai sendal, urat, telanjang, enggak ada sehelai benang pun di badan kita. Kemudian apa? Gurlan, tidak bersunat. Persis sebagaimana kita lahir dari perut ibu kita, begitu juga kita nanti dikumpulkan di mahsyar. Ibunda Aisyah nanya, Ibunda Aisyah nanya, ya Rasulullah, terus nanti kalau kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang, berarti masing-masing, begitu ya, ya Rasulullah? Enggak. Ya, tidak ada. Hari itu lebih besar, lebih mendegangkan dibandingkan orang sempat melihat aurat orang lain, wahai Aisyah. Sampai laki-laki enggak bisa melihat apa perempuan enggak bisa lihat laki-laki aurat. Enggak bisa. Ya. Allah berfirman, likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing orang sibuk ngurus dirinya sendiri di hari tersebut. Dan Allah katakan, wa khashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Di hari itu yang ada hanya bisik-bisik kecil. Bisik-bisik kecil, enggak berani ngomong kencang-kencang di padang mahsyar. Menunggu ya di padang mahsyar sampai hari hisab didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian saya cintai, nanti ketika kita bangkit di padang mahsyar, keadaan orang beda-beda. Keadaan orang dibangkitkan di padang mahsyar beda-beda, ya. Ada orang yang ketika dia bangkit itu apa? Ketika bangkit terbelah kuburannya, dan ingat yang paling pertama kali terbelah kuburannya adalah Rasulullah SAW. Kan nanti di padang mahsyar Allah tiupkan sangkakala, apa? Israfil niup sangkakala. Setelah Allah turunkan hujan, jebluk-jebluk keluar begitu, kita kayak apa? Kan ini semua tulang belulang hancur kan? Semua tulang belulang kita hancur kecuali zanab. Apa zanab? Tulang ekor kita nih. Bisa diperiksa sendiri ya. Di tombong kita, tulang ekor kita ini enggak hancur. Kita tumbuh nanti kata Rasulullah dari tulang ekor ini tumbuh. Setelah itu apa? Itu ketika Allah sudah turunkan hujan di padang mahsyar. Setelah itu Allah tiupkan sangkakala. Apa? Israfil meniup sangkakala kali yang kedua. Jadi yang sahih, yang rajih, sangkakala ditiup dua kali. Yaitu untuk kiamat, ya. Yang kedua adalah untuk dibangkitkannya kita nanti di padang mahsyar. Ya. Kemudian jemaah sekalian saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, ya. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya roh-roh kita Ya. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya roh-roh kita nanti apa? Roh-roh kita itu bertebaran keluar dari sangkakala Israfil. Roh-roh kita keluar bertebaran dari sangkakala Israfil mencari jasad tuannya masing-masing. Dan roh yang pertama kali terbelah apa? Roh yang pertama kali berjumpa dengan jasad tuannya adalah ruhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ana awwalu man tanshaqqu anhul qabr. Saya orang yang pertama kali terbelah kuburannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian jamaah sekalian saya cintai, kalah suara saya. Adapun yang pertama kali dipakaikan pakaian nanti, karena kita bangkit dalam keadaan telanjang semua, yang pertama kali dipakaikan pakaian adalah kekasih Allah yang pertama, yaitu Ibrahim Khalilur Rahman, dalam hadis Muslim. Baik. Kemudian bapak dan ibu yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, manusia sekali lagi ketika dibangkitkan beda-beda keadaannya. Ada yang ketika bangkit langsung dibawakan kendaraan dari dalam surga. Asar jam berapa doa? 3:15. Ya sudah, saya sedikit lagi ya. Ini panjang kalau kita bahas enggak selesai-selesai. Jadi saya ringkas saja kemudian kita selesaikan. Suara saya juga udah habis ini, habis. Ini habis kajian, ini sisa-sisa tenaga temui sebenarnya. Baik. Jadi ada yang bangkit, ketika bangkit dari kuburannya itu langsung apa? Ada yang langsung dibawakan kendaraan dari dalam surga. Jadi ada orang nanti di padang mahsyar itu satu langkah pun dia tidak langkahkan kakinya. Paham maksudnya? Satu langkah pun dia enggak apa? Enggak mijak padang mahsyar itu. Ketika bangkit langsung dibawakan kendaraan dari surga oleh malaikat, disuruh naik. Ini orang-orang yang ketakwaannya kelas kakap, luar biasa. Ya, enggak mijak, enggak menginjak padang mahsyar sama sekali. Jadi dia dikumpulkan menuju Allah, dihalau, itu dalam keadaan apa? Menunggang kendaraan dari surga. Ya. Ada juga orang yang apa, ketika dia bangkit, ya, berjalan dihalau oleh malaikat menuju Allah, itu apa? Dalam keadaan jalan, musyad. Ini orang-orang yang masih suka mengumpul, mencampur adukkan antara amal soleh dengan amal buruk. 50% solehnya, 50% toleh gitu kan. Ini orang-orang yang pakai jalan kaki nanti dihalau menuju Allah Jalla wa'ala. Tapi ada orang yang bangkit dari kuburannya, itu merangkak. Bukan merangkak, jalan nyosor pakai mukanya. Saya mau tanya, pernah antum lihat orang jalan di dunia ini, di dunia, pernah antum lihat orang nyosor jalan pakai mukanya? Ada? Enggak pernah lihat. Kalau yang ngesot banyak, Pak ya. Tapi jalan pakai muka itu enggak ada. Camkan omongan saya. Enggak percaya? Camkan omongan saya. Nanti di hari kiamat ada orang di mahsyar itu dihalau menuju Allah, jalannya ngesot apa nyosor pakai muka. Jalannya pakai muka. Ini orang-orang yang apa? Jauh dari Allah, tidak mengenal Allah Jalla wa'ala di dunia, jauh dari ketaatan. Itu pakai mukanya jalan. Sahabat Abu Qatadah nanya, ya Rasulullah, kaifa yamshuna ala wujuhihim? Gimana orang bisa jalan pakai muka ya Rasulullah? Gak bisa lah. Maka Rasul bersabda, innal ladhi amshahum ala arjulihim laqadirun ala ayyumashiyahum ala wujuhihim. Sesungguhnya Allah, zat yang maha mampu memperjalankan mereka dulu di dunia pakai kaki, juga maha mampu bikin mereka jalan pakai mukanya nyosor nanti di hari kiamat. Waliyadzubillah. Yang mau saya katakan, jangan sampai kita yang termasuk jalan nyosor pakai mukanya nanti di hari kiamat. Oh iya, jangan sampai. Itu jemaah sekalian cintai. Ya. Kemudian nanti ada juga orang yang apa? Ketika dia bangkit, itu tuhiyyatuhumul zulmah. Ini orang-orang kufar, orang munafiqin. Itu ketika bangkit enggak ada sebercak cahaya bagi dia. Enggak ada sebercak cahaya. Karena ada orang yang apa? Ketika bangkit ada yang diberikan cahaya setinggi gunung, ada yang ketika bangkit diberikan cahaya setinggi pohon korma, ada yang ketika bangkit diberikan cahaya setinggi orang berdiri, ada orang ketika bangkit diberikan cahaya setinggi apa? Setinggi jempol, kadang nyala kadang redup, na'udzubillah. Ada orang yang bangkit tidak diberikan sebercak cahaya, wal'iyadzubillah. Dan ada juga orang ketika bangkit, orang-orang yang suka ngikutin bisikan setannya dulu di dunia. Apa kata bisikan setan? Ayo maksiat, ayo ngedugem, dugem, dan seterusnya misalnya. Maka apa? Setannya yang dulu demen apa bersahabat sama dia di dunia, itu ketika dia bangkit dari kuburan, itu apa? Langsung, teman, sobat, langsung dijabat tangannya sama setannya dulu di dunia. Dijabat tangannya, ketemu lagi kita mas, ketemu lagi kita mbak, dijabat tangannya sama setannya. Dan ingat, setan ada yang laki, ada yang perempuan. Buktinya apa? Kalau masuk WC kita bilang apa? Bismillah. Nah, jangan anaknya hafal, bapaknya enggak hafal, piye toh? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya apa? Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari setan laki dan setan perempuan. Maka dari sini saya mau tanya, iblis punya istri enggak? Anak enggak hadir di walimahnya, Ustaz, gitu ya. Iblis punya istri enggak? Punya. Kalau bawa Quran, buka saja di surah Al-Kahfi ayat berapa? Ayat 50 di situ. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbihi afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu. Layak enggak kamu jadikan iblis dan anak cucu keturunannya? Berarti iblis kawin kagak? Kawin, nikah. Ya, masa Allah ciptakan saya, aku berlindung dari setan laki, setan perempuan ketika masuk WC. Masa Allah ciptakan setan perempuan untuk dipandang-pandang saja sama setan laki? Pasti dikawinin lah. Hah? Kayak antum juga kawin di dunia dan seterusnya. Maka jin tuh punya apa? Setan tuh punya anak cucu keturunan, kawin mereka. Nah, itu. Jadi ketika ada orang yang dulu apa bisikan setannya, ayo. Maksiat apa ditawarin sama setannya? Hayya. Hah? Hah? Ditawarin maksiat apa? Kemon, ayo jalan besok, semuanya jalan. Maka apa? Ketika dia bangkit nanti di padang mahsyar dari kuburannya, langsung plak. Disamber tangannya, jabat tangannya sama setannya. Bang, ketemu lagi kita. Dulu kita sahabat lama loh di dunia. Mbak, dulu kita demenan ya di dunia, maksudnya sahabat dulu. Mbak, saya bisikin maksiat apapun, Mbak okay saja. Masyaallah. Kata Rasulullah, walan yatafarraqa hatta ulqiya finnar. Terus jabat tangan sampai dia katakan, ya laita baini wa bainaka bu'dal musyriqain wa bi'sal qarin. Duh setanku, kalau seandainya dulu kita enggak pernah kenal ya di dunia ya. Kalau seandainya antara aku sama kamu itu sejauh masyrik dan maghrib katanya. Kamu seburuk-buruk teman katanya. Sejelek-jelek teman kamu ini katanya. Akhirnya apa jemaah sekalian cintai? Rasul katakan, mereka antara orang yang bangkit kemudian dijabat sama setannya ini enggak akan berpisah sampai dua-duanya dicemplungin ke dalam neraka. Jadi dicemplung ke neraka pun dalam keadaan jabat tangan sama setannya. Waliyadzubillah. Oh, ini jemaah sekalian saya cintai, banyak hal yang kita mau sampaikan, tapi karena waktu dan tenaga yang sudah terkuras dan suara yang sudah terkuras, maka untuk sementara ini saja. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa sambung. Kita tutup. Mohon maaf atas kekurangan ilmu saya dan kecetekan ilmu saya. Saya masih belajar. Saya bukan ustaz, saya masih belajar. Tolabul ilmi sama kayak bapak dan ibu sekalian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.